สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 4 The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook and Google เป็นหนังสือธุรกิจและการวิเคราะห์เทคโนโลยีโดย Scott Galloway ศาสตราจารย์ด้านการตลาดและนักเขียนที่มีสไตล์คมชัดและวิพากษ์ภาคหนังสือผู้สำรวจว่าเหตุใด Amazon, Apple, Facebook และ Google จึงกลายเป็นบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกผ่านการเชื่อมโยงโมเดลธุรกิจเข้ากับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกความงามอัตลักษณ์การเชื่อมต่อและความรู้ผู้เขียนไม่ได้เขียนเพียงสรุปความสำเร็จของบริษัทยักษ์ใหญ่แต่พยายามอธิบายกลไกเบื้องหลังอำนาจการครอบงำตลาดและผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเศรษฐกิจและการแข่งขันหนังสือจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่สนใจธุรกิจดิจิทัลคนทำงานสายเทคและผู้ที่ต้องการมองเห็นภาพรวมของโลกออนไลน์ด้วยมุมมองเชิงวิเคราะห์มากกว่ามุมมองเชิงชื่นชมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก4บริษัทยักษ์กับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์แนวคิดหลักของหนังสือคือการมอง Amazon, Apple, Facebook และ Google ไม่ใช่แค่ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีแต่ในฐานะองค์กรที่ผูกตัวเองเข้ากับแรงขับพื้นฐานของมนุษย์แต่ละแบบ Amazon ตอบโจทย์ความสะดวกและความต้องการได้ทันที Apple เชื่อมกับความงามสถานะและอัตลักษณ์ Facebook ตอบความต้องการการเชื่อมต่อและการยอมรับจากสังคมส่วน Google ทำหน้าที่ตอบคำถามความไม่แน่นอนและความต้องการรู้หนังสือใช้กรอบนี้เพื่ออธิบายว่าความสำเร็จของบริษัทเหล่านี้ไม่ได้มาจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับอารมณ์และนิสัยของมนุษย์อย่างลึกซึ้งกรอบคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดผู้คนจึงเลิกใช้บริการของบริษัทเหล่านี้ยากแม้จะมีข้อถกเถียงด้านความเป็นส่วนตัวอำนาจตลาดหรือผลกระทบต่อสังคมก็ตามประเด็น2ที่อัลกอริทึมครอบคิดสู่มูลค่าระดับล้านล้านแกนสำคัญของหนังสือคือ T algorithm หรือชุดปัจจัย8ข้อที่ Galloway ใช้ชี้ว่าอะไรทำให้บริษัทหนึ่งมีโอกาสก้าวสู่มูลค่าระดับล้านล้านดอลลาร์ได้แนวคิดนี้ไม่ได้มองแค่ขนาดของบริษัทแต่เน้นคุณลักษณะเชิงโครงสร้างเช่นความแตกต่างของสินค้าการเข้าถึงระดับโลกต้นทุนที่ต่ำความสามารถในการขยายตัวและการรักษาฐานลูกค้าที่พักดีเหตุผลที่กรอบนี้สำคัญคือมันทำให้ผู้อ่านมองความสำเร็จของบริษัทเทคเป็นผลจากการออกแบบธุรกิจอย่างเป็นระบบไม่ใช่แค่จังหวะทางประวัติศาสตร์หรือโชคช่วยหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าบริษัทที่ครองแพลตฟอร์มจำนวนมากมีโอกาสสะสมข้อได้เปรียบต่อเนื่องเพราะยิ่งมีผู้ใช้มากระบบยิ่งมีประสิทธิภาพและยิ่งดึงดูดผู้ใช้เพิ่มขึ้นอีกกรอบนี้จึงช่วยอธิบายว่าเหตุใดการแข่งขันในตลาดดิจิตอลจึงรุนแรงและเหตุใดผู้เล่นรายใหม่จึงไต่ขึ้นมาได้ยากประเด็น3พลังของแพลตฟอร์มจากข้อมูลเครือข่ายและการควบคุมการกระจายหนังสือให้ความสำคัญกับโครงสร้างอำนาจของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่โดยเฉพาะการควบคุมช่องทางการกระจายสินค้าและบริการเมื่อบริษัทควบคุมแพลตฟอร์มได้ก็สามารถกำหนดประสบการณ์ของผู้ใช้แต่การค้นหาการแนะนำสินค้าไปจนถึงลำดับความสำคัญของเนื้อหาและโฆษณาสิ่งนี้ทำให้บริษัทไม่ได้เป็นเพียงผู้ขายแต่เป็นผู้กำหนดกติกาของตลาดในบางส่วน Galloway ยังชี้ถึงบทบาทของข้อมูลและเครือข่ายว่าเป็นกำลังเสริมสำคัญยิ่งคนใช้มากข้อมูลยิ่งมากและข้อมูลยิ่งช่วยปรับปรุงบริการให้แม่นยำขึ้นความได้เปรียบจึงทบต้นอย่างต่อเนื่องประเด็นนี้ทำให้หนังสือเป็นมากกว่าการสรุปประวัติบริษัทเพราะมันอธิบายโครงสร้างที่ทำให้แพลตฟอร์มเหล่านี้ยากจะถูกแทนที่และเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายอุตสาหกรรมจึงค่อยๆถูกดูดเข้าสู่ระบบนิเวศของบริษัทเหล่านี้ประเด็น4ภาพลักษณ์ความน่ารักขององค์กรและเกราะคุ้มกันจากแรงกดดัน1ในข้อสังเกตที่คมของหนังสือคือบริษัทไม่ได้ถูกประเมินจากผลประกอบการอย่างเดียวแต่ถูกมองผ่านภาพลักษณ์ในสายตาสาธารณะด้วย Galloway เสนอว่าองค์กรที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายดีหรือมีภาพลักษณ์น่าชื่นชมมักได้รับเวลามากกว่าก่อนที่จะถูกสังคมสื่อหรือหน่วยงานกำกับตรวจสอบอย่างเข้มข้นแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมบางบริษัทจึงถูกวิจารณ์เรื่องอำนาจตลาดได้ช้ากว่าบางบริษัทแม้จะมีขนาดใหญ่พอกันหนังสือไม่ได้ชื่นชมภาพลักษณ์เหล่านี้แบบไร้เงื่อนไขแต่ชี้ว่าความน่ารักความมีเสน่ห์ของแบรนด์และการเล่าเรื่องที่ดีมีผลต่อเส้นทางการเติบโตและความอดทนของสังคมต่อพฤติกรรมของบริษัทอย่างมากประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอำนาจของบริษัทยักษ์ไม่ได้อยู่แค่ในเทคโนโลยีแต่ยังอยู่ในวิธีที่พวกเขาจัดการการรับรู้ของผู้คนด้วยประเด็นสุดท้ายบทเรียนสำหรับธุรกิจและอาชีพในเศรษฐกิจดิจิทัลแม้หนังสือจะวิพากษ์บริษัทใหญ่แต่ก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์โดยยังเสนอว่าผู้อ่านสามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้ในเชิงกลยุทธ์หนังสือชี้ว่าธุรกิจที่ต้องการเติบโตควรคิดให้ชัด ว่าตนตอบสนองความต้องการอะไรของมนุษย์สร้างความแตกต่างที่เห็นได้จริงและออกแบบให้ขยายตัวได้ข้ามพรมแดนสำหรับคนทำงานหนังสือเน้นว่าความสามารถที่โดดเด่นเพียงเล็กน้อยอาจสร้างผลตอบแทนต่างๆกันมากในตลาดที่เชื่อมโยงกันสูงบทเรียนนี้ไม่ใช่คำแนะนำแบบแรงบันดาลใจทั่วไปแต่เป็นการเตือนว่าตลาดยุคดิจิทัลให้รางวัลกับความเป็นเลิศและลงโทษความธรรมดาอย่างชัดเจนจุดเด่นของส่วนนี้คือผู้เขียนเชื่อมการวิเคราะห์ระดับอุปภาคเข้ากับการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงจึงทำให้หนังสือเหมาะทั้งสำหรับผู้ประกอบการผู้บริหารและผู้อ่านที่ต้องการมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ต่อโลกเทคโนโลยีโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจโครงสร้างอำนาจของบริษัทเทคโนโลยีมากกว่าการอ่านประวัติความสำเร็จแบบผิวเผินผู้บริหารผู้ประกอบการนักลงทุนนักศึกษา MBA และคนทำงานในสายดิจิทัลจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่มอง Amazon, Apple, Facebook และ Google เป็นระบบธุรกิจที่ผูกกับพฤติกรรมมนุษย์และแรงจูงใจเชิงเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงแบรนด์ดังระดับโลกที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจเทคโนโลยีทั่วไปคือการผสมระหว่างการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มุมมองวิพากษ์และภาษาที่อ่านง่ายทำให้ทั้งเข้าใจภาพใหญ่และเห็นผลสะเทือนต่อชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้เสนอคำตอบสำเร็จรูปแต่ช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามได้ดีขึ้นว่าเหตุใดบริษัทเหล่านี้จึงครองตลาดเหตุใดสังคมจึงปล่อยให้พวกเขาเติบโตและเราควรอ่านภูมิทัศน์ดิจิทัลด้วยสายตาแบบใดหากต้องการทำความเข้าใจโลกที่แพลตฟอร์มใหญ่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการแข่งขันหนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงและเฉียบคมหากคุณต้องการสนับสนุนสกอตต์ Galloway คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่